Азаттык радиосу сүйлөйм. Жиденше сентябрь жымга күн китерген хабарларга Азаттык радиосу нәтижеси. Микрофон алдында Олфу Кормаш бүгенге тапшыруда. Россиядә диннәр мәдәнияте һәм әхлак нигезләре укытыла башлады. Татарстан бу фәннең кайсы юнәлешен сайлаган? Бүтән дөнья татар яшьләре җыены Татарстанда һәм төбәкләрдә президент институтын саклауны яклап, тиешле федераль дәүләт органнарына мөрәҗәгать әзерли. Бүген татар яшьләре җыенының яңа җитәкчесе Тәбриз Ярулин белән әңгәмә көтә сезне. Тапшыруда дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Республикада хаҗга барырга теләүчеләр юлга чыгу һәм хаҗ кылу шартлары белән танышты. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Русиядә быелдан рәсми рәвештә диннәр мәдәнияте һәм дөньяви әхлак нигезләренең 6 юнәлеше укытыла башлады. Татарстан ата-аналарга 2-нең 1-сен дөнья диннәре һәм дөньяви әхлакны гына сайлау мөмкинлеген биргән. Башка төбәкләрдән ишетмә айлалан тулырак итеп сөйли.
Русиядә башлангыч мәктәпнең соңгы 4-нче сыйныфында укучылар быелдан яңа фән өйрәнә башлады. Бу фән тулысынча диннәр мәдәнияты һәм дөньяви әхлак нигезләре дип атала, һәм 6 юнәлештән тора. Алар православ мәдәнияты нигезләре, ислам мәдәнияты нигезләре, буддизм мәдәнияты нигезләре, иудаизм мәдәнияты нигезләре, дөнья диннәре мәдәнияты нигезләре, дөньяви әхлак нигезләре. Русия мәгариф министрлыгы күрсәтмәсе белән узган уку ахырында ук 3-нче сыйныфны тәмамлаучы укучыларның ата-аналары шушы 6 юнәлеш эченнән берсен сайлап алырга тиеш булган. Татарстанда ата-аналарга әлеге 6 юнәлеш эченнән бары тик 2-сен генә дөнья диннәрен я әхлак нигезләрен генә сайлау мөмкинлеге бирелгән. Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгының матбугат хезмәте бүлеге башлыгы Алсу Мөхәммәтова моның укучылар башка диннәр турында да күбрәк белсен өчен эшләнүен әйтә. Республикада 4-нче сыйныфта укучы барлык балаларның 61%-тан артыгы дөнья диннәрен, ә 39%-ка якыны әхлакны өйрәнә.
Те родители, которые выбрали основы мировых религиозных культур, они будут изучать основные религиозные культуры, которые на сегодняшний день есть.
Әтиәләре дөнья диннәрен сайлаган укучылар, алар бүгенге төп диннәрнең мәдәниятларын өйрәнәчәк. Алар иудаизм, буддизм, ислам һәм православие. Безнең өчен татар баласының исламны я булмаса рус баласының православ динен тирәнрәк өйрәнүе әһәмиятле түгел. Безнең өчен мисалга, әгәр бала исламда булса да, ул башка диннәрнең мәдәниятләре турында да белүе, аларга ихтирам белән карауы әһәмиятле. Әгәр ул рус баласы икән, аның исламның, иудаизмның, буддизмның нәрсә икәнен яхшы аңлавы да әһәмияткә ия. Бу фән балаларга ата-аналары тоткан диннән тирән белем бирүне күз алдында тотмый. Әгәр инде гаиләсе баласының исламны тирәннән белүен тели икән, бездә дин дәүләттән аерылган булганга, аны мәчеттәге якшәмбе мәктәбенә алып барала. Мәктәп балага төп диннәрнең мәдәниятләре һәм аларның бу динне тоткан халыкларның мәдәниятларына, традицияләренә нинди йогынты ясавы турында белем бирергә тиеш.
В основных религиозных культурах, то есть об основных религиях и их влиянии на культуры, на культурное наследие, традиции этих народов.
Диде Мөхәммәтова. Аның сүзләренчә, ерак бер татар авылындагы бала исламнан кала, башка диннәр турында белми диярлек үсә. Ул мәктәптә дөнья диннәрен өйрәнгәнгә күрә, шәһәргә килгәч, аңа башкалар белән аралашу күпкә җиңелрәк була. Православ динле авылдан чыккан балалар да нәкъ шулай ук. Безнең максат балаларның бер-берсен яхшырак аңлауларына ирешүе, дип әйтте Мөхәммәтова. Әлеге диннәр мәдәнияты һәм дөньяви әхлак нигезләре дип аталган фәнне керткәнчә, Русияның 19 төбәгендә 2 ел дәвамында сынау дәресләре үткәрелде, укытып карадылар. Дөнья диннәре мәдәнияты нигезләрен төзүчеләрнең берсе Русия Ислам университеты ректоры Рафик Мөхәммәтшин. Мөхәммәтова сүзләренчә, Мөхәммәтшин белгеч буларак, дәреслекнең Татарстан кебек төбәкләргә зыян салмаслык булуын һәм җирле үзенчәлекләрнең дә истә тотылуын күзәткән. Бу дәреслекләр Татарстанга кайткан. Татар мәктәпләре өчен татар теленә дә тәрҗемә ителгән. Мөхәммәтова рус телендәге дәреслекләрнең мәктәпләргә барып җиткәнлеген әйтә, ә татарча китаплар шушы 1-2 атна эчендә укучыларның һәм укытучыларның кулларына керәчәк. Үзе ул 2 дәреслек белән дә танышып чыккан. Балаларга гына түгел, ә төп диннәрнең мәдәниятләре турында мәгълүмат өлкәннәр өчен бик кызык итеп язылган, ди Мөхәммәтова. Татарстанның айырмалы буларак Чуашстандагы татар мәктәпләрендә укучыларның барсы да диярлек исламны сайлаган. Алар аны русча басылган дәреслекләрдән укыячак. Бу хакта Чуашстан мәгариф министрлыгының мәктәпкәшә һәм гомум тәрбия бирү бүлеге баш белгече Инесса Ядранская белдерде. Укытучылар балалар күңеленә үтемле булсын өчен татар телендә дә ә башка юнәлешне өйрәнүче чуваш балаларына чуваш телендә дә аңлата алалар, диде ул. Русча дәреслекләр чуваш теленә дә тәрҗемә ителмәгән. Чуашстанда ата-аналарга әлеге фәннең Татарстандагы кебек 2 юнәлешен генә түгел, ә 6 юнәлешеннән берсен сайлап алу мөмкинлеге бирелгән. Ядранская әйтүенчә, иудаизмны да, буддизмны да берәү дә сайламаган. Республикадагы 4-нче сыйныфта укучы балаларның 50%-ка якыны православны, әхлакны 20%-тан артыграгы, дөнья диннәрен 19%-тан күбрәк, ә исламны 1.16% үйрәнәчәк. Ядранская бу саннарның әз генә үзгәрергә мөмкин икәнлеген әйтә. Ата-аналарны сораштыру уку елы ахырында булганга, җәй буе аларның фикерләре дә үзгәрергә мөмкин бит, ди ул. Ядранская 4-нче сыйныфтагы татар балаларының барсының да исламны өйрәнүе дөреслеккә туры килүен әйтә. Процентлар белән караганда безнең республикада яшәгән татар халкы санына туры килә. Бездә татарлар якынча 2%-ны тәшкил итә. Ди Ядранская. Татарлар да һәм шулай ук руслардан кала башка милләт вәкилләре дә күп булмаган Кострома өлкәсенә килсәк, бөтен өлкәгә быел бер укучы иудаизмны, ә 4 укучы исламны өйрәнәчәк. 70% укучы православны, 20% лап әхлакны, 8% дөнья диннәрен сайлаган. Кострома өлкәсенең мәгариф департаменты вәкиле Нина Шевелева сүзләренчә, исламны өйрәнүчеләрнең икесе шәһәрдә яшәүчеләр, ә икесе авыллардан. Юдаизм өйрәнүче бөтен өлкәгә бер генә укучы булуга карамастан, аның үзенә генә аерым дәрес бирелә. Исламны өйрәнүчеләр белән дә шулай, ди Шевелева. Һәркемнең дә дәреслекләр кулланма әсбаплар белән дә тәэмин ителүен дә әйтә. Сайлаган юнәлешне укучылар ел дәвамында атнасына 1 сәгать укыячак. Әлегә билге куелмый. Шевелева сүзләренчә, Русия мәгариф министрлыгында бу юнәлешләрне укытуга багышланган җыелыш вакытында билге куярга кирәк дигән тәкъдим белән чыгучылар да булган, әмма әлегә бу тәкъдим кабул ителмәгән. Русиядәге гомум вазгыятькә күз салсак, балаларның 47% әхлакны, 28.7% православны, 20.13% дөнья диннәрен, 5.16% исламны, 1.12% буддизмны, 0.11% юдаизмны өйрәнәчәк.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсәлә безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмрә Татарстанга килеп, бездән гаебезлиләр.
Robust minority rights, let societies benefit.
Горланада куркалар. Гарләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Кайбер кадимче дин әһелләре интернет аша язып гәпләшү программалары ят ирләр белән хатыннар арасында тиешсез бәйләнешләргә китерә ала, озон авазларын телефон шалтырату тавышы итеп кую хөрмәтсезлек дип, мөселманнарга дигиталь технологияләр куллануны тыючы фәтваләр чыгарса да, мөселманнар арасында интернет һәм смартфоннар куллану башкалардан калышмый, ә кайбер очракта хәтта артып та китә. Мисал өчен, хәзер күп кенә мөселманнар үзләре булган урындагы намаз вакытларын һәм Кәгбәнең кайсы якта булуын айфоннардагы махсус программнан белеп тора. Ислам һәм дөньяда мәгълүмати технологияләр үсеше турында Наиф Акмалны тыңлыйк.
Базарда тикшеринүүлөр өткөрүүчү IPSOS ширкети күптөн түгүл уздырган бир тикшеринүүгө караганда, мусулмандар көпчүлүктү ташкил эткен илдерде смартфондор көбүрөөк таралган экен. Гараб эмирликлеринде жашоочулардын 61%-ында смартфон бар. Хатта юарлырак гараб илдери де Европанын эң бай илдеринин бирси саналган Германиядан бик калышмый. Германия халкынын 29%-ында смартфон болса, Мисыр халкынын 26% аңа ия. Якын күншығыш халкынын 3-1 үлүшүнөн артыгы интернет куллана. Бу дүйнөдөгү орточо көрсөткүчтөрдөн артыгыраак. Хәм мусулманнар үз жиһазларын башкалар кебек үк үзара язышу, социаль шилтерләрдә оралашу, интернет аша сатып алу өчен куллана. Әмма Лейден университетында Көньяк-Көнчыгыш Азиядагы үсә баручы дигитал культураны өйрәнгән Барт Барендерт әйтүенчә, дигитал технологияларны үзләштерү һәм исламлаштыруның тәсире күпкә тирәнрәк. Мусулман яшьләр шулай ук көнбатыш моделенә каршы чыгу белән бер үк вакытта технологияларны куллану нәтиҗәсендә күп кенә элекедән килгән традицион гадәтләрдән дә ераклаша бара. Күп кенә смартфон программнары дини ихтиҗларга хезмәт итә. Аларның кайберләре якын тирәдәге мәчетләрне яки халал кибетләрне күрсәтә. iPhone программа Салах 3D дөрес итеп намаз укырга өйрәтә. Коръан мәҗиддә Коръан аятларын гарәпчә генә түгел, башка телләрдә дә укып һәм тыңлап була. Бу программаны инде 3 миллионнан артык кеше йөкләгән. Мусулманнар өчен ясалган интернет сәхифәләре дә бик күп. Тиздән ачылачак Салам Уолт социаль челтәре Facebook-ның мусулман варианты булачак диләр. Уйыштыручылар әйтүенчә, интернеттагы әхлакый стандартлар өчен борчылучы мусулманнар гадәти социаль челтәрләрне өнәми. Салам Уолт модераторлары кеше тәне артык күп күрсәтелгән фотоларны һәм яман сүзләрне битереп барачак. Интернет аша килен кияу үзләү сәхифәләре дә артканнан арта бара. Үзен шәригат кушканча яшәүче интим кибет сәхифәсе буларак танытучы Әл-Асира хуҗасы Габделәзиз Аурах, бу исламда кешеләр уйлаганнан күбрәк рөхсәт ителә торган нәрсә ди. Былтыр гарәп язу буларак танылган халык күтәрелешендә социаль челтәрләрнең роле турында инде күп сөйләнде. Шул ук вакытта бу технологияләр мусулман дөньясын үзгәртә. Мусулман өмәтенең виртуаль версиясе дә барлыкка килә. Төрле мусулман форумнарында дини темаларга ачыктан-ачык фикер алышулар бара. Элек үз мәхәлләләрендәге муллалар әйткәннәр белән генә шикләнгән мусулманнар хәзер интернет аша киңрәк мәгълүмат ала. 25 яшьлек суданлы блогер Әмир Әхмәт Насир дигитал инқилап нәтиҗәсендә яш мусулманнарның сүзе ишетелә башлады. Ул безгә дини җитәкчелекне тәнкыйтьләү һәм үз тәфсирибезне булдыру мөмкинлеге бирә, ди. Интернетка ияләшеп киткәннән соң Насир башта мусулманнан атеистка әверелгән, соңрак суфилыкка кереп киткән. Суфилык тәҗрибәсе нигезендә Минем исламым исемле китапта язган. Үз абруена куркыныч янаудан куркып, кайбер гөләмәләр айрым бер сәхифәләрне тыярга, күпләре хәтта тулысынча интернетны тыярга чакыра. Әмма шул ук вакытта бик күпләр читтә калудан куркып, киресенчә яңа медианы кулланырга тырыша. Каһирәдәге абруйлы Әл-Әсһәр университеты галимнәре кызыксынучылар белән яңа медиа аша кайнар элемтә булдырган. Теләгән кеше шалтыратып яки электрон хат белән үз соравын бирә һәм аңа 48 сәгать эчендә җавап бирелә. Кайбер дин әһелләре исә үз вагызларын YouTube-ка чыгарып бара. Мусулман хатын-кызларының тормышына интернетның тәсире тагын да зуррак. Мусулманлыкка күчкән АКШның Алабама штатында бер агентлыкта текстлар язучы булып эшләүче Кимберли Бен интернет ярдәмендә үз гаиләңне дә карый аласың, эшли дә аласың, эш урынында хиҗабка бәйле проблемнардан да котыла аласың, ди. Ул хатын-кызларга өйдән торып интернет аша эшләү серләрен өйрәтә. Шул ук вакытта технологияләр бер яклыгына тәсир итми. Социаль челтәрләр былтыр гарәп язында халыкка оешырга ярдәм иткән булса, сугышчан ислам тарафдарлары үзләренә яңа сугышчылар җәлеп итү өчен интернетны инде күптән файдаланып килә. Шулай да мусулманнар кулында смартфоннарның арта баруы радикалларга бик файдага булмас кебек. Нәфрәт һәм экстремизм гадәттә ябык, тыюлар һәм эзәрлекләүләр булган җәмгыятьләрдә яши. Интернет исә күбрәк ачыклыкка һәм толерантлыкка ярдәм итә. суданлы блогер Носир китап басу христианлыкка алып килгән үзгәрешләрне, реформаларны дигиталь медиа исламга алып киләчәк дигән фикердә. Бу башлангычы гына, әмма без исламның төрле нәрсәләрне бергә катыштырып ясалган бик күп версияләрендә күрәчәк без әле, ди Носир.
Ислам һәм яңа мәгълүмати технологияләр турында Наиф Акмалны тыңладык.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Правда.
Бөтен дөнья татар яшьләре җыены Татарстанда һәм Русия төбәкләрендә президент институтын саклауны яклап чыкты. Яшьләр резолюциядәге юллар белән генә шикләнмичә тиешле федераль дәүләт органнарына мөрәҗәгать язылачагын белдерә. Бу турыда Илдар Габидуллин җыенның яңа рәисе Тәбриз Ярулин белән сөйләште.
Тәбриз, форум делегатлары Россия төбәкләрендә президент институтын яклап чыкты. Бу юнәлештә ниндидер эшчәнлек алып барылачакмы, ниндидер тәкъдимнәр яки фикер алышулар, яки инде бу шул резолюциянең бер пункты булып кына калачакмы?
Бу инде ниндидер безнең өчен яңалык түгел, без бу фикерне 2 ел элек тә шушы беренче хәбәрләр чыккандан соң да беренчеләрдән булып шушы фикерне җиткергән идек. Демәк, менә исегезгә төшеп җибәрәм. Институт, президент институтын без федерализмның бер сифаты буларак кабул итәбез. Шуңа күрә аның булуы барлыгы безнең өчен бик мөһим. Һәм инде резолюция без укып киткәннән соң өстәп делегатлар шушында өстәмә керттеләр. Менә шушы президент атамасы һәм институты буенча. Резолюцияга керү ул шушындый интернеттамы, уртак очрашуларда ниндидер бер уртак фикергә килгән, уртак фикергә килүнең бер нәтиҗәсе шушы резолюция. Ул дискуссияләр без алып бардык, интернетта да, үзара очрашканда да, үзебезнең җыелышларга, җыелышлар вакытында да күп фикерләр булды. Инде менә закон бит кабул ителде. Закон кабул ителгәч ни мәгънә фәлән дип инде. Ләкин закон кабул ителәме юкмы? Бөтен дөнья татар яшьләре җыенының фикере үзгәрешсез кала. Бу әйбергә карата.
Форумда төрле темаларга кагылышлы утырышлар булды бит инде. Аларның берсендә бу мәсьәлә күтәрелдеме? Каралдымы?
Әйе, бу мәсьәлә каралды безнең секциядә, тарих секциясендә, тарихка башлаган секциядә. Алар тәкъдим керттеләр. Дәүләт органнарына, федераль дәүләт органнарына мөрәҗәгать язарга. Без инде аны менә алга таба бергә җыелып, яисә менә совет бергә җыелып, форум шурасы бергә җыелып, бернәндәйдер бер уртак фикергә тиеш, килергә тиешбез. Мөрәҗәгать язаргамы, үз фикеребезне ничек белдерергә, татар яшьләренең фикерен ничек белдерергә икән.
Әмне форумда 800-гә якын кеше катнашты бит инде, әйме? Синең форум рәисе буларак аларның күбесе белән аралашу мөмкинлеге булды. Менә татар яшьләрен Татарстан президент атамасын саклап калу мәсьәләсе борчыймы? Ни кадәр борчый? Син шуны әйтә аласыңмы?
Әйе, бу мәсьәлә әле дә актуаль, һәм борчый. Борчымаса андый тәкъдим кертелмәсә, кертелсә дә укланмас иде. Бер тавыштан хупладылар яшьләр, әлбәттә, шәхси сөйләшүләрдә дә күп делегатлар әйтәләр инде менә шушы дәүләтчелек билгесе менә шундай. Ну, менә күп яшьләр үзләре дә әйттеләр, менә тан үзенең суверенитетлыгының билгеләрен югалтмасын иделәр дип. Менә президент атамасы да ул шушы билгеләрнең берсе дип. Шундый фикерләр яңгырады. Чынлап та татар яшьләрен борчый.
Хәбәр тараттыгыз бит сез пресс-релизлар аша, матбугат чаралары аша. Шуннан соң республика хакимиятеннән реакция булмадымы?
Юк, ниндидер теге алып куйыгыз ни дигән сүзләр булмады. Андый теге юк, реакция андый юк иде.
Татар яшьләре җыены Татарстанда һәм Русия төбәкләрендә президент институтын саклауны яклап чыкты. Бу хакта федераль органнарга мөрәҗәгать әзерләнә. Бу хакта Илдар Габидуллин җыенның яңа рәисе Тәбриз Ярулин белән сөйләште.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, яршында һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә
azatlik.org. сез Озатлык радиосын тыңлыйсыз. Татар зыялылары мәчетләрдә сирәк күренә. Эшмәкәрләр, түрәләр, җәмәгать эшлекләре арасында мәчет төзелгәндә ярдәм итеп, ачылгач анда аяк басмаучылар да бар. Сәбәп нәрсәдә? Татарстан Фәннәр академиясенең тарих институты директоры, Татарстан Дәүләт шурасы депутаты Рафаэль Хакимов фикере.
Беренчедән мәчеткә йөрүчеләр 3-4% кына мусульманда. Ну, чиркәүгә дә шулайрак. Инде менә намазга йөри торган, бөтен тәртибен нитә торган алар 1%. 3-4 дигәндә бу бәйрәм вакытта, җомга намазына. Азиялылар нигә йөрми? Бик имамларның белеме бик түбән. Кай вакыт надан. Һәм аларның вагазларын тыңлап булмый. Без бит университетлар бетерген зиялылы. Аны әтегләр ни каядыр нәрсәдер укыган инде ниндидер чит илдә. Аларның вагазларын нәрсәсен тыңларга була. Шуңар бик мәчетләрнең имамларының дәрәҗәсе түбән. Авылларда да еш кына йөрмиләр. Кайбер мәчетләр ябык та фақат.
Татарстан Фәннәр академиясының тарих институты директоры Рафаэль Хакимов менә шундый фикердә. Агайны мәчетләргә, храмнарга кайдада халык күп йөрми, шул 3-4% булса бик хуш, намазга күп йөрделәр дә иманлы булдылар дигән сүз хак була алмый, дип яза кадерле исемле укучыбыз. Ә менә имам мөфтиләрнең наданлыгын битерсәк шәп булыр иде. Алар арасында үзенчәлекле ярышлар уздыру кирәктер. Шитил галимнәрен дә катнаштырып гыйлми конференцияләр. Менә монда инде Татар башкаларга алдынгылыкны бирмәс иде. Анды ярышларны аларның студент вакытларыннан ук башларга кирәк дип яза бер укучыбыз. Татар зыялыларының күпчелеге нигә мәчеткә йөрми дигән язма укучыларыбызда зур кызыксыну уятты. Язмада күтәрелгән мәсьәләләргә карата фикерләр килү дәвам итә. Шуларның берсен халык сүзе шәлкемендә тәкъдим итәбез. Аны безгә Канаданың Эдмонтон шәһәреннән даими укучыбыз Рауил Ныгыманов җибәрде. Бездә мәчет һәм муллалар белән күп кеше тормыш шунда 3 тапкыр исем биргәндә, никах укыганда һәм җеназа вакытында гына бергә туры килә шул. Ничә дистә еллар дәвамында совет власти астында яшәгәндә дин әһелләренең дәрәҗәсе бөтенләй диярлек юкка чыкты. Без мәктәптә укыганда аларны гел тискәре яктан күрсәтү генә иде. Дин әһелләре тәрбия эшләреннән читләштерелгәч, совет мәктәбе әхлакый тәрбия өлкәсендә барлыкка килгән бушлыкны тулысынча тутыра алмады. Нәтиҗәдә эшкәчелек, әхлаксызлык артты, яхшыны начардан аера алмау киң җәелде. Күп кенә көнбатыш киноларында шактый таныш сюжет. Бере проблем булса, ни эшләргә икәнен белмәсәләр, чиркәүгә барып киңәш сорыйлар. Ягъни дин әһелләре көн саен очрый торган четерекле мәсьәләләр буенча шактый дәрәҗәле консультант ролен уйный. Аларга барып, серләрен шишәләр, күңелләрен бушаталар, төпле киңәшләр алалар һәм проблем буенча бирелгән шишелешнең иң дөрес булганына ышанып, тынычланып чыгалар. Бездә дә имамнар, муллаларның дәрәҗәсе шундый югарылыкка ирешсә, әйбәт булыр иде. Безнең ислам динебез бит ношарга өйрәтми, яхшыга гына. Коръан һәм башка дини китапларда бик күп проблемнарны шишу юллары әзер килеш китерелә дип уйлыйм. Безнең дин әһелләребез гади халык кына түгел, зыялылар алдында да аларны борчыган мәсьәлә буенча мөрәҗәгать итү өчен иң авторитетлы, туры юлга юнәлтүче белгечләр булсалар, нинди яхшы булар иде. Кайбер бәхәсләрне юридик көчкә ия шишуны да башкара алыр иде дәрәҗәле намуслы дин әһелләре. Безнең Русиядә Третейский суд дигән нәрсә бар. Аңа үзгәрешләр кертеп бәхәсләшүче яклар икесе дә теләсә Третейский суд буларак казыйны сайлап алу мөмкинлеге булса, ничек булыр иде икән? Мәсәлән, бәрәңге бакчасының шикләре буенча бәхәс чыкса, барасында мулла яки казый янына, шуның белән тиз генә бәхәс шишеләм. Теләсә кайсы бәхәсне дөньяви мәхкәмәдә хәл итәргә ияләшмәгән бит без. Җанҗалы кеше сүзе чыгымнары дисәңме? Бездә шәригать канунлары диге шундук кул кисүләр һәм таш белән бәреп үтерүләр күз алдына килә. Шуңа күрә зыялылар арасында абруе булыр микән? Анысы бәхәсле. Зыялыларның кайберләре бәлки үзләре тора бара имам мулла буларлар. Шул вакытта бәлки башка зыялыларда һәм гомумән барлык халык мәчетләргә күбрәк йөри башлар дип үз мөрәҗәгатен үз хатын тәмамлый Эдмонтта, Канадада яшәүче укучыбыз Рауил Ныгыманов. Сезнең фикерләрне дә көтеп калабыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Татар зыялыларының күпчелеге ни өчен мәчеткә йөрми? Үз фикер әрегезне Азатлыкның интернеттагы сәхифәсенә язып калдырыгыз. Безнең адресыбыз azatlik.org.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.org.
Азатлык.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Уфаның Биш театрында Туғанлық исемле Түрки театрлар фестивалі бара. Түрксой ұйышмасына кірген Түрки иллерінің мәдәният министрлары исә бірліктің финанс планлары турында кеңешләшә. Бу һәм башка яңалыклар белән Уфадан Байтулла Фаткуллин.
Өфөлә Түрки телле театрларның Туғанлық фестивале дәвам итә. Спектакльләр Мәҗит Гафур исемендәге Башкорт дәүләт академия драма, Рус дәүләт академия, Өфө Нур дәүләт татар, Мостай Карим исемендәге милли яшьләр һәм Башкорт дәүләт опера һәм балет театрлары сәхнәләрендә күрсәтелә. Туғанлық фестивалендә Түрки телле дәүләтләр һәм Россия төбәкләреннән ямгыһы 17 театр катнаша. Изади форум Түрки телле театрларны берләштерә. Улар хезмәттәшлегендә Юл Асатины, Кайсан Кулиев исемендәге Балкар дәүләт драма театры директоры Зариф Бапинаев.
Салам алейкум, күнегіз ақшы болсын, бағалы жолдашла, бағалы қарындашла. Мен театрда 40 жыл ішлейме. Қар бірінде фестиваль, ол өзіше, кесіше әріу болып барады. Кесіше қаралады. Көрезечіге қар түрлі спектакл, қар театрны спектаклі, қар жылдан ол театрны өскенін көргістеді. Театрны көтірілгенін көргістеді. Қар театрдан, мен бұ фестивальден не сақлайма? Туғанлықта барыбызда, туғанлабыз, түрк милләтле, біз барыбызда, башкирда, татарда, карачайда, малқарда, кумукта, узбекта, кыргызда, казақ, барыбыз, саха, якутия, барыбыз, бүттеу бір милләт, маблайда біз. Қарындашла, туғанлық, барыбызда туғанлабыз, бізді тамырыбыз бір.
Фестивальда Башқұртстанданың Мәжит Ғафури есімендегі Башқұрт дәулет академия драма театры яқылай. Коллектив театр режиссері Айрат Абушахманов қойылышында Мостай Каримдің айт ұтылған түнді трагедия бойынса спектакль тәқдим ете. Стерлетамақ Башқұрт дәулет драма театры артистары бүгін Фуларит Буляковтың Мәскоу Васютки спектаклін фестиваль қонақтары хөкіміне сығара. Арыслан Мөбәрәков есімендегі Сибай Башқұрт академия драма театрыла фестивальге қонақ боларақ шақырылған. Сибай театрының художество етекшісі Дамир Галимов оша турала һөйләне.
Быелгы ел Сибай театры инде 3-нче тапкыр ошо халыкара туганлык фестивалендә катнаша. Быел без үзебезнең репертуарда булган көндәлек спектакльде тәкъдим итәбез. Без кунак формасында гостевой спектакль бит инде номинацияла катнашма хакта, ләкин барып үзебезнең театрның спектаклен күрһәтеп, калган кунак театрларды карап, фәһем алып, улар белән әңгәмәләшеп, уртак тел табып, бәлки кызык бер спектакльләр булыр дип ышанга килә. Безгә фәһемле шундай ният менән, шундай фурсат менән театр коллективы Шутуганлык фестивалинә бара.
Арслан Мөбәрәков исемендәге Сибай Башкорт академия театрының художество етекшісі Дамир Галимовты тыңланыгыз. Билдәле режиссер Башкортстанның театр эшмәкәрләре берлеге етекшісі Әхтәм Әбушахманов әйтүенсә, фестивальдің төп әһәмиәте тәҗрибә уртаклашуда гына түгел, ә театр сәнгатен үстерүдә яңа юнәлештәр билдәләүдә лә.
Иҗат үсә бер-берен сөйләшкәндә, монда бер-беренең спектакльләрен карау, өйрәнү, һәр бер культураны тикшерү, өйрәнеп, үлегә кабул итү, менә шул мәсьәләләрдән сыкканда аның файдасы әлбәттә булырга тиеш. Гыйлми ягына килгәндә инде аның гомумән бит театр сәнгатен үстерү гыйлем аның нигезендә. Әлбәттә, монда бер генә лаборатория бар, анда режиссерларды өйрәтергә тиешләр инде. Аның да әзрәк файдасы булыр дип уйлыйм инде. Шуннан соңрак өстәл булырга тиеш, анда сөйләшү, гыйлми конференция дип аталай инде. Әлбәттә, киләһе фестивальдәргә күбрәк ошо гыйлми нигезгә таяна торган эшләрне күбрәк кулланырга характер мине калган. Әйтәйек, ниндәйдер мастер-класслар, белгечләр чакырып, аларды өйрәтү, төрле өлкәләрдә, әйтәйек, грим, мастерство актера, шулай ук фехтование, һәм башка шөгыльләрне үстергә мөмкин бу фестивальдәргә.
Билдәле режиссер Башкортстанның театр эшмәкәрләре берлеге итәксеһе Әхтәм Әбушахмановны тыңланыгы. Өфөләге туганлык фестивале барышында Өфөлә Төрксой халыкара оешмаһына караган илләр һәм республикаларның мәдәният министрлары даими советы ултырышыла үтә. Оның күнешінде Әзербайжан, Қырғызстан, Қазақстан, Өзбекстан, Түркия, Түркменстан, Шулайық, Башқұртстан, Татарстан, Тыва, Саха, Якут, Хакасия һәм Гагауз вәкилләре катнаша. Ултырышта ойышманың күнүзәк мәсьәләләре карала, онда узган йылдардагы эшмәкәрлеккә йомгак яһалы һәм алдыга гына максатлар билдәләнә. Өфө Төрексай менән туганлык фестивален лаяклы каршы алды тинне Татарстанның мәдәният министры Айрат Сибагатуллин.
Уфа шәһәрендә үтәр 30-нчы утырыш. Бу әһәмиятле утырыш, чөнки моның чараларында бу утырышта каралачак финанс мәсьәләләре, бу утырышта каралачак отчет Төрки дөньясында мәдәният, сәнгать өлкәсендә нинди эшләр алып барылган һәм нинди эшләр алып барылачак алдагы көннәрдә. Мин үзем шатланам шуңа, чөнки бу чаралар туры килде туганлык фестивале белән. Туганлык фестивале башка җирендә үткәрелә, һәр вакытны яра кимәлдә үткәрелә. Без мин моңа бик шатмын, чөнки мин монда әйтеп үттем, Уфа җире Башкорт халкы, бик җылы халык, алар янына киләсе килә. Шуңа күрә монда бик күп регионнардан килгәннәр, бик күп җирдән килгәннәр, артистлар, театрлар. Уйлыйм, бу фестивальнең алдагы көннәрдә бик зур һәм киләчәгә бик өметле.
Башкортстанда кешегә аю ташланудан тагыла бер осрагы Иен Сура районы мәҗит авылы янында Илфат Илмөхәммәтов яланда хәер көткән. Аю көтүгә төнге 2-нче яртыла килә һәм алдарга ябешә. Илфат Илмөхәммәтовның авылдашы Гадил Шәрәфетдинов әйтүенсә, көтүсе аларны коткарам дип үзелә ярахатланә.
Авыл халкының башмакларын аерып якарда көтәләр ягын. Шуны шу егет беренче ел көтә инде. Кен апарник кетеде. Ошон бул хал болгон түндө аюу жалангартага түшүп малга ташланган бит инде. Сонун катын хөйлөө боюнча инде. Бир башмакты аюу йыгып тукмап отурасы талап, бул башмакты куткарууга уйлагандыр инде. Бир 7-8 метрдан бир темир жерлерим деп айтат. Жерлегенде тиги мос коркуп касыр дегендер инде өзү айланып кастым деген. Сонун аюу момент арттан кооп кетти деп айтат. Тырнаган мен тишлеген мен кабаны аяк алышы элеккан инде. Шулан гай үзе кире хикереп аяу каскан, бул хикереп туруп картура жасап мен экинчи жака бастым деп айтат. Сонун баягы малды ташлап кетмейин деп сухаттым. Дадыл күтүсү инде ал булай да. Ва хуйюк инде. Шул ну газелдигине барып тур инде. Малды кабып чыгарып, атын менеп шул малды кабып апаткан авылга. Сонун аны больницага алып кеткендер.
Илфат Илмөхәммәтов әле Иен Сура районының үзәге булган Исангол авылындагы дәваханала хирургия бүлеге табибы Салават Күсәрбаев әйткәнсә, аның хәле тотыраклы, аркасында һәм аягында калган аю эзләрелә, азакламай тулыһынса бетешәсә.
Күлеп килен. Нишләп инде әйтәм, аюга нападатан Ладно, бір башмак, айтам, аша ашандығын, айтам, өзіңді аша хатем, еліні ғатып ұқа, өлтірген соларына. Ла, шоу, аңғармай, забар аша хекіріп қалдым, тей, шоу вақытта аяқтатын тұтышта өлгірді. Қасыл өлгірген, әйткері бұтқа айынген, қатым осылады, бұтқа айынды бектәлдім, тей. Мұштылары ертілған, паша хеокай айткен, весь тикшіріп қарап, тик-тик, перевязка күнен, температура нормальная, состояние гаят. Экран нужны мышцы бар, а шо полностью почти тишленген аркара. Яртыла шо весь дырган мышцалар, пока шо бирай онгын тоталын бар. Казнама, шо антиаэробически она бешенство аркара на бар ударнал, уйдет нормально состояние. Кресло каталка ултыртып, аягына лайнак баса бере алмай, без рөхсәтмәйбез басарга. Шешеу айтып нәрсен, күбрәк ята инде, аягын күтәреп эскә.
Әйткәндәй, Башкортстанда быел дә тәүге осрагы түгел. Күптән түгел Нуриман районы үзәгендә бер кешегә аяу ташлангайны. Соңыннан асыклануынса, Нуриман районы үзәге дәваханәсенең баш табибы үзе рөхсәтсез рәвештә хунарга сыккан булган. Ине аяу уга балаһын якташып ташланган. Бул браконьерлык эше буенча җинаять эше асылдымы юкмы ул турында хәбәр ителмәй. Мусулмандар изге сәфәр хаҗга әзерләнә. Өфеле ошо мәсьәлә буенча кәңәшмә үтте. Уның эшендә республика президенты карамагындагы дәүләт конфессияара шура рәисе Вячеслав Петков, кулланучылар хукукларын яклау хезмәте, һаулык саклау министрлыгы, таможня, диния назараты, хаҗды оештыруса туристик компаниялар белгечләре катнашты. Ул тырышта әйтелгәнсә төп максат хаҗларга юлда уңайлы шарттар, хәвефсезлек булдыру. Хаҗга бару өчен Сагыт Карабстаны илчелегенә документлар үсінсі октябрға теклім тапшырырға керек. Хажидар Мәккә һәм Мәдинәгә бару өсін 17 сентябрдан 19 октябрға теклім осқұстарда оса яки ер өте транспорты менен бара ала. Сәғуд Қарабыстанынан Башқұртыстанға тәуге партия 30 ноябрда һуңғылары 14 декабрда әйләнеп қайтасақ. Рәсәйгә дөйем алғанда 3000-дән ашыуыраҡ шул иҫәптән Башқұртыстанға 370 квота бүленгән. Хаҡтарға килгәндә изге сәфәр 100 000 һумдан 145 мең хумга сайете. Әйткәндәй, хаҗга барырга йыйынучыларның барыһын ала, вакцинация мотлак. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиоһы, Өфө.
Азатлык радиоһы.
Омск өлкәсенең Илшибаға ауылындағы татар мәктәбендә белем алған балалар бу атнадан көрші рус ауылы мәктәбенә йөреп укый башлады. Мәктәп ябылды. Ауыл халкы мәктәпне саклап калу чарасында тапкан түбәсен яңартырга материаллар бар. Тик нигәдер район мәгариф комитеты җитәкчесе тимәскә кушкан иганәче дә табылган. Мәктәпнең ишке ягын төзекләндерергә ярдәм итәргә риза. Шуңа да карамастан әлегә барлык тырышулары уңышсыз булган. Тулырак әйтеп Разалия Сайганова сөйли.
Омск өлкәсе Үстишем районының Илшибаға ауылында оқу йылы башланыр алдыннан гына мәктәп ябылачагы билгеле булды. 2 ел элек бу мәктәпне бина тузган һәм санитария шартларына туры килми дигән сылтау белән ябырга дигән карар чыгарылган иде. Ул вакытта ата-аналарның һәм укытучыларның тырышлыгы белән мәктәп сакланып калды. Моның өчен төрле инстанцияларга Русия президентына кадәр хатлар яздылар, ата-аналардан акча җыеп, мәктәпне төзекләндерделәр, хәтта электр чыбыкларын да алыштырганнар иде. Шулай да, ул вакытта Илшибаға мәктәбен Йыркова авылы мәктәбенең бүлекчәсе итеп калдырганнар һәм шул ук елны татар телен укытуны туктатканнар иде. 2 ел элек әле Илшибаға мәктәбендә эшләгән укытучы Галия Ниязова сүзләренчә, Йыркова мәктәбенең укыту программында татар теле юк. Ата-аналар да теләми дип сәбәбен аңлатканнар.
Оказывается, без как структурное подразделение относимся к Ярковской школе и подчиняемся им, и программа какая у них, и у нас такая же. Оларның юк татарский язык, и без это юк.
Ата-аналардан сорап тормаган да?
Юк, ичкемдан сораганнары юк, да. Ичкемдан сораганнары юк.
Булатырып татар теле ничәнче елда бетергәннәр иде инде?
Ну вот уже 2 ел юк. Ике ел, выел, ну инде выел, инде вообще школа юк. Болочклар, сурыйлар и топаник, татарский язык юк. Ну им нравилось.
Галия Ниязова, яш укытучы Гүлзифа Уразбаева белән бергәләп бу проблеманы ничек тә булса хәл итү юлын эзләп августның соңгы көннәрендә өлкә үзәгенә килгән иде. Галия ханым үзе хәзер инде лаяклы ялда. Гүлзифа Уразбаева рус теле һәм әдәбияты укытучысы. Авылның киләчәге өчен борчылабыз. Мәктәп бетсә, авыл озак яшәми диләр педагог ханымнар.
Хәзер менә нәрсәләр эшләргә сез уйлыйсыз? Мәктәпне алып калып булыр дип уйлыйсыз? Мәхпаның юлларын күрәсезме берәр төрле?
Спонсор табып, отремонтировать. Онда проблемных мест потолке два, в двух местах. Ул төшләрен ачып, нитергә, ремонт эшләргә хотели. Спонсор та топтык, крышу хотели отремонтировать, материал бар, родители тоже согласны были. А за франой тя ничего не трогайте. Школа закроется, деревня уже все.
Пример.
Бер ябылса, уже больше очел. Онда оккан мен. И всю жизнь у мактепте шляген мен. До пенсии и после пенсии сколько шлям. Жалко мне, надо слез жалко у мактеп. Ну, овны жалко. Детей жалко.
Хазыр сезнен ауылдан гана 44 бала укырга киләчәк.
Да.
Килерге тиеш.
Да. И еще дошкольники, 10 человек, да, должны группага юрерге подготовительного. И, блин, и родители отказываются отправлять 1 сентября в школу.
Авыл халкы мәктәпне саклап калу чарасын тапкан да кебек. Шуңа да карамастан, әлегә барлык тырышулары уңышсыз. Мәктәптә тикшерүчеләр дә булган.
Эксперт, ул нине ясаганда, когда проверяла Айтхен, таких школ в районе много. А чем купонды мактаплер? Но нигде не было. Йокмылар, экспертиза не проводит.
Септран мактаплер шумды.
Да, септран, да. И у Айтхен, как посмотрит ваше начальство? Везде стоят школы.
То есть район вошла.
Да, район вошла. Шу купте обезьяны хочет закрыть. И кель татар ауларында мактеплер ябылан. А шивенде была средняя, сделали девятилетку. Тюрмитяки то ёптылар.
Тюрмитяки то ёптылар.
Баргульта начальная школа ёптылар. Летние это ёптылар.
Ата-аналар Ярковага балаларын җибәрергә теләмиләр. Ибаргул авылыннан йөртәләр. Бензин булмыйча калган чаклары күп. Яисә йөртүчесе авырып китә. Автобус тизек булмаган чаклары да еш кына була ди Галия ханым. Илшибаға ауылында бу сәбәпләргә язын-көзен батка, кышын қар бұраннар болса, шестартылмай тұрған үйіл, тоқталышта бірнінде де шықланыр ұрынның да болмауы кібік қәлілерді істәлі. Елші бағада балалар саны да екілетті артық. Демек, екі автобус керек. Болыр мұғыл. Ота аналарыны шымды сұрауда бұршы. Мұндай шартларда 6-7 яшілік балаларын шанып жебәрәсілері келмей. Елші бағадан келген оқытушылар үлкі башылығы білен ұшырашылға үмітленген болғанлар. Бұл метрған қалекен қошанда болса қабыл итер деп язылырға да мүмкінлік болмады дей Ғалия ханым. Шулай да олар мәғариф министрлығына кіріп, қойбір білгішілер білен сүйләшкенлер. Әгер де балалар саны 60-тан да кем болмаса, 2016 жылда елші бағада яңа мәктеп түзілерге тиешілігі турында ашықланған. Ол вақытқа қадар мәктепсіз тұрсақ, ешлер кетешек. Ә бүгінгі күнде қойтып, йұртлар салып, түпленіп қалушылар бар, деп әйтәләр оқытушылар. Ауылыбыз түзік, мотор, екі мәшет, ескісі тоқшалғаш рияңаны салдылар, дей Гүлзифа ханым. 1 сентябр күнне мен мәктәп хәлләрен сұрашып, Ғалия Ниязоваға шалтыраттым. Ғалия ханым бірас сөйлей алмай тұрғаннан соң түбәндегілеріне бәян етті. Бірнеше күн үлік Ерковыдан келіп парталарына, шкафларына бүтін әйберіне түйеп алып кеттілер. Шарасызлықтан бүгін ата-аналар балаларын ул мәктәпкә жібәрділәр. Инде транспорт белән проблем дә булып алды. Балаларға ұзақ кына көтергә туры келді. Оқытушылар интернет аша Путинга хат яздылар. Барып җитәчәгенә ышанмасалар да. Омскиның шәһәр татар милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Тамир Әлембаев бу проблеманы хәл итүне сорап, өлкә губернаторы Виктор Назаровка һәм мәгариф министры Сергей Алексеевка хатлар юллады. Розалия Сайганова, Озатлык радиосы, Омски.
Быйылғы оқу йылында Шалының татар мәктәпләрендә 1-нче сыйныфка укырга килүчеләр саны арткан, ләкин милли хәрәкәт вәкилләре татарча укытуның торышыннан канәгать түгел. Бәйрәм һәм ризасызлык турында хәбәрчебез Гафиулла Газиз сөйли.
Канәгатьсезлек юзыннан 1-нче сентябрьдә Азатлык яшьләре берлеге татар иҗтимагый үзәге вәкилләре шәһәрнең 3 татар мәктәбе янына ялгыз пикетка чыкты. Татар телен әкренләп кысалар. Шуңа каршылык йөзеннән бирегә чыктым. Киләчәктә кирәкле булган дәүләт имтиханнары да урыс телендә генә бирелә дигән борчуларын җиткерде 54-нче татар гимназиясе кырына шигар белән баскан Фәһим Вәлиев. Гимназия капкасы төбендә пикетта торучы Вәлиев янына гимназияның директоры Илдус Галиев та кызыксыну белән чыккан иде һәм без аңа кайбер сорауларына бирдек.
Татар телен укытабыз. Безнең балалар 1-нче класстан 11-нче класска хәтле татарча укыйлар. 11-нче классы тәмамлаганда безнең балалар бик матур итеп татарча өйрәнеп, татарча белеп чыгалар безнең 54-нче гимназияда. Татар телен ер сайладылар ел саен. Шәһәр күләмендә без алдынгы барабыз ул мәсьәләләр буенча. Балалар яратып татарча җырлыйлар, татарча шигырьләр сөйлиләр, татарча мероприятиялар үткәрәбез, татарча тәрбия эшләп барабыз. Безгә гомумән монда татарлар бик яратып безнең гимназияга татарча белән килеп киләләр. Без аларның таләпләрен үтәргә тырышабыз һәр чакта.
Менә бүген бит инде 1 сентябрь, менә шушы 1 класска сезнең бит инде татар мәктәбе 1 сыйныфка үче балаларның саны артты мы кимеде мы әзгенә шул штандарны беләсезме?
Безнең хәзер былтырдан бирле балалар саны арта. Ага хәтле 2-нче классы быел һәм былтыр 3 сыйныф булды инде безнең балалар. Менә безнең Шалыда кайсы бер ата-аналар кушылган гаиләләр бар. Әнисе, рус-мәдисе, татарбы. Закон образования буенча мәктәпле балалар сайлап килә, аларга да урын булса без отказать итә алмыйбыз татарча белмәсә дә. Алар безгә без барыбер татарча өйрәнәбез дип үзләре сорап безләр мәктәпкә киләләр. Татар телен яратып, без аларга шартлар тудырабыз, аны өчен. Алар өйрәнәләр чыннан да яратып.
Мулланур Вахитов исемендәге 2-нче татар гимназиясе каршында пикетта басып торучы Илмир Салих белән полиция офицерлары арасында беркадәр аңлашулар булып ала. Төпчек кызын кулына күтәреп, олы кызын шушы гимназияның 1-нче сыйныфына алып килгән Амирхан Евграфов та пикетче белән полиция арасында барган әңгәмәгә кушыла һәм безгә дә кайбер фикерләрен җиткерде.
Гафуете, сіз мұнда енді әтенерек бұлара келдіңіз бе? Бекеттағы шығарлар біле ризама.
Ризам, шынки татар мектеплері деп аталасалар да, татар гимназиялары деп аталасалар да, көбісінде шыл татар тілі әдебиятқына татар шәкірі, әкөп фәндеріні әкірінеп-әкірінеп, география, тарих бүтін фәндеріні ұршалатып ұқта башылар. Математикалар ұрша кіре башылы. Шыңа бұл гимназия қырына келіп басқан жігітіні мен жоқтайым, ол дұрыс тұра. Хәм мұнда, мәселен, полиция қызметкерлері де оңа бейленбекші болдылар. Татарша оқыталар бетінде деп, мектепте деп. Мұнда татар тілі білен әдебиет оқытуғына тұрында сөз бар мұй? Бүтін фәндеріні де татар балалары татарша білім аларға тиіш. Шығам шыны нетіп, міне бұл жігіт шыққан.
Міне балағыз енді шушы гимназияға, татар гимназиясына келеді едігіз. Ол мұнан нәрсалар оқи ашақ білдігіз ма?
Бізге еткенлер ең математикалар русша болашақ енді деп. Бірінші сыныфлардан оқ. Бірінші сыныфта бит әлі фәндер олай көп кірмей. Анасы мен өлім бар-бар олар әкірінеп қысырлар, қалған фәндерінде ұрыша оқытырлар деп. Өлім. Шыңа бұл егітіне яқылым мен.
Сенің нешік мұнда? Басып тұрғанда мұнда енді тараптар білдірушілер, дәғуа білдірушілер, яқылаушылар болды ма?
Түрлісі болды, мұнда яқылаушылар да болды, қойбіраулар өтіп кеттілер, яқылайбыз деп, мұнда көбірек әтиянилер өттілер, олар ұлы күшілер, олар яқылайлар, олар біледер мұның керек екен. Балалар енді тіге татарша болғаш, бәлкі татар тілін жаратмайлар, көбірек зұрақ нагрузка болсын үшін яқыламайлар, йоқ, бізге татар тілі керек түгел деп өтіп кетушілер болды. Мұнда кіріп кетті, мені өзімді оқытқан оқытушым өтіп кетті, математиканың оқытушы. Ол да бек қарады да жәлләп күн айтты, бек оқытар ек деп, әмі оқытып болмай, қазір ұйығары оқу үртіларында да ұрыша оқыталар бетті, шының білім бәйлей.
Шушы күнні білім бәйрәмінде, екінші татар гимназиясынан ирак болмаған мәшітнің имамы Фарид Хазрат бірді уағаз оқыды. Хәмінде біз аның біле шушы уағаздар оңайынан қайбір фикірлерін ішіттік.
Һәр вакыт без мәктәп белән элемтәдә торабыз. Инде бер мин шушы мәчеттә эшли башлаганнан бирле бу мәктәпкә инде үзләре чакырып, хәзрәт менә безгә әзрәк хәйр фатиха бирсәгез, укыйлым башыбыз хәйр фатиха бирсәгез дип инде үзләре чакырып безгә мөрәҗәгать итәләр. Һәм шулай ук ел башында гына, уку башында гына түгел, инде гаит бәйрәмнәрендә дә алар чакырып, укучыларны җыеп, группа акт залларына кертеп вәғаз тыңлаталар һәм бәйрәм мәшәнидә мәктәптә дини бәйрәм төсле кертәләр, ризыклар әзерлиләр һәм укучыларны шулар шул ризыклар белән сыйлыйлар һәм аларга вәғазләр сөйләттерәләр бездә.
Менә инде Фарид хәзрәт бу мәктәптә бит инде катнаш никахтан туган балалар да укый, крешен балалар да укый дигәндә, менә сездә шушы гимназия килеп, вагыз укуларыгызны алар ничегрәк кабул итәләр? Чөнки әле монда урыс балалар да бар шикелле.
Мондый мәсьәләгә минем тарафка бернинди нидә шикәят белгертүче булмады, һәм ник киләсез безнең бит крешен балабыз яки безнең мусульман булмаган балабыз дип, бәлкем бу проблеманы укучылар бик, укытучылар бик җиңел итеп берәр юл белән сишә торганнардыр, әмма минем тарафка, минем якка бу мәсьәлә белән шикәят бер вакытта да килгәне булмады, һәм мин укучыларның ата-аналарыннан да мондый мәсьәләгә шикәят ишеткәнем булмады.
Без биредә 1 сентябрь тантанасында күзәттек. Икенче гимназияның директор урынбасары Нурзия Салимҗановага кайбер сораулар да бирдек. Аның әйтүенчә, башка елларда гимназияга беренчеләрне 4 сыйныфка җитәрлек кабул иткәннәр, ә быел 3 сыйныфка 87 укучы кабул итү белән шикләнгәннәр. Чөнки быел татар телен белүче балаларга игътибар биреп, татар гимназиясе дигән дәрәҗәне сакларга тырышканнар. Мөрәҗәгать итүче әтиәниләр күп булган үзе. Нурзия ханым хәзерге балаларның татар телен ношаррак белүләренә дә борчылды. Шулай да бирегә балаларын китерүче ата-аналарга шарт таләп тә куйганнар. Татар теле әдәбияты һәм башка фәннәр татар мәктәбе программа буенча математика урыс мәктәбе китапларыннан укытылачак. Ә бер сыйныфта математиканы да татарча укытачаклар. Бу көнне шушындый ук шигар белән Булат Гатин 52-нче татар мәктәбе янына ялгыз пикетка чыкты.
Шалладан Гафиулла Газиз булдым.
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар.
Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген дини сәхифәбездә танылган галим Ризаэддин бин Фәхретдиннең Җәвамигул Калим шәрхи исемле китабыннан өзекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хәйретдин Садык әзерләде.
Ассаламу алейкум, хөрмәтле милләттәшләр, диндәшләр. Ризаэддин бин Фәхретдин хәзрәт шушы әсәрендә Пәйгамбәребез Мөхәммәд галейхиссалам әйтеп калдырган 344 хадисне тәрҗемә иткән һәм аңлатмалар биргән. Шушы хадисләрнең күбесе ахлакый һәм иҗтимагый мәсьәләләр хакында. Бүгенге тапшыруыбызда китапта урнаштырылган 83-нче һәм 84-нче хадисләрне укып бирәбез. Башта 83-нче хадисның гарәпчәсе. Инналлаһа тайибун йухиббу тайиба. Назифун йухиббу назафата. Керимун йухиббул керама. Джавадун يحب الجودة فنظفوا أفنيتكم ولا تشبه اليهود ترجمة الله تعالى كمشلكلردن أزاددر كمشلكلردن أزاد نرسلرن سيادر پاك وطاهردر پاك وطاهر نرسلرن سيادر يمارددر يمارددن سيادر إشك ألنرغزن باقلاغز Яһудлар мисалында чүпчар җыеп тормагыз. Хәзер инде шушы хадискә Риза Фәхреддин хәзрәт биргән аңлатмага колак салыйк. Ислам динендә беренче максат ителеп, күңелле бузык холыклардан паклау күз алдында тотылса да, тышкы чисталыкның да күңел паклануына зур тәсире бар. Ушбу хикмәт өчен булса кирәк, Пәйгамбәребез хәзрәтләре ишек алды һәм өй тирәләрен пак тоту, чүпчар җыеп асрамау хакында нәсихәт итәдер. Шуңа күрә, өй һәм йорт тирәләрен, хәтта үз тугрысында булган урамды да мөмкин булганда себереп тотарга, сөяк, кыяр, шалкан кабыклары кебек нәрсәләрне урамга ташламаска вә гомумән чүп җыеп асрамаска тиешле. Өй өчен самавыр вә чынаяк һәм дә аш-су әсбабын пак тоту бигрәк кирәктер. Шуның кебек киім салам, үс баш, чәч ва сақалның, хұсусен күлмәк якаларының керсіз болуларына иғтибар қылу, халықлар күз алдында жиренгіч йөрмәуле азамдыр. Имам Мүслим ва башқалар, «Әт-туғуру шатрул иман», яғни чисталық иманның яртысыдыр деген хадисіне риваят итәлер. Риза Фәхреддин хазрат, Пәйгамбәребезнең паклык вә юмартлык хакында әйткән сүзенә кыскача алганда әнә шундый аңлатма биргән. Хәзер инде Джавамигул Келим шәрхында урнаштырылган 84-нче хадис. Инналлаһа керимун йухиббул керама вә йухиббу маалиял ахлақи вә якараху сафсафаха. Тәрҗемәсе: Алла Тагала йомарттыр. Юмартлыкны сөядер. Югары булган гүзәл халыкларны ярата, түбән вә бузык эшләрне яратмыйдыр. Хәзер инде шушы хадискә Риза Фәхреддин хәзрәт кергән аңлатманы укып китик. Йомшаклык вә гафу итүчелек, сабыр вә гыйффәт кебек халыклар, милләт вә дин һәм дә инсанлык вә гыйлем юлында хезмәт итүләр, һәр төрле авырлыкларга чыдау түзүләр Ишбу хадистә әйтелгән югары ахлакка керәләр. Берәү, ничә төрле мәшәккатьләр күреп вә ачы сүзләр ишетеп, дин гыйлеме укылыр өчен мәктәп ача. Мугаллим вә мугаллимә китереп, факир балаларны шул мәктәптә укыттыра. Алла исмен өйрәттерә. Икенче берәү исә, тик көнчелек сәбәпле, шул мәктәп һәм дә ярдәм бирүчесе вә укытучысы өстеннән донос кыла, вә чиновникларына ышандыра. мәктәп ябыла. Ачучысы белән укытучылар бәлалар күрәләр. Донос ясаучы исә үзенең сүзе үскә чыгуына шатлана. Яхшы иттем, үшне алдым дип үз-үзенә афәрин укый. Ир балалар кешегә сукып, кыз балалар исә сагыз чәйнәп гомер үткәрәләр. Менә шушы әйтеп узган мисалда югары әхлак та бар, түбән вә бузык эшләр дә бар. Шушы хәлләр мәмләкәтебезнең һәр бер почмагында һәр көн булып торганлыктан мисал эзләү өчен яракларга китәргә хаҗәт юк. Кәйефләнү өчен исерткеч эчү, әфьон вә башка нәрсәләр йоту, карта уйнап гомер уздыру, бүдәнә сугыштыру вә шуларга охшаган нәрсәләрнең һәр бере бузык эшләрдән булып, Алла Тагала яратмаган гадәтләрдәндер. Бу эшләргә иптәшләр хатырын табу, яки эш юклык сәбәпле эш пышуына сылтау итү буш вә асылсыз гүзердер. Дөньяда эштән күп нәрсә юк. Хосусен мәмләкәтебездә мөселманнар арасында эш вә җәмәгат хезмәте шул дәрәҗәдә күптер ки, карта уйнап, кәйефләнеп гомер уздырырга түгел, хәтта баш кашырлык вакыт таба алмауда гаҗәп түгел. Риза Фахреттин хәзрәтләре Пәйгамбәребез Мөхәммәд галәйһиссәламның мөселманнарны гүзәл ахлаклы булырга өндәгән хадисенә әнә шундый аңлатма биргән.
Сез Риза Фахреттиннең Җавамигул Калим шәрхи исемле китабыннан өзекләр тыңладыгыз. Язманы Хәйретдин Садый хәзерләде.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсәл безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз саклыгы имтихан ителде.
Әтиәләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы?
Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмрә Татарстанга килеп, бездән гаебездәләр.
Robust minority rights let society's benefit.
Горланыда куркалар. Гарләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз ozatlyk.org. Ozatlyknyň totar başgyrt redaktsiýasy sizge isenlik, sağlyk tilep kala. Mikrofon aldında Alsu Qormaş boldy. Sağ bolasyz.